Lai gan rektora amata ķēdi uzlikāt pirms pāris dienām, kopš vēlēšanām māja sākumā esat bijusi blakus Lauksaimniecības universitātes vadībai un būtiskākajos augstskolas notikumos, vai ir izdevies iepazīt rektora pienākumu spektru?
Pienākumu spektru ir izdevies iepazīt, bet katrā ziņā skaidrs ir viens, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir ļoti sarežģīta institūcija. Pirmkārt, sākot ar studijām, zinātniska pētnieciskais darbs, un saimnieciskās lietas, tās ir tās, kas ir ļoti daudzveidīgas un daudzpusīgas.
Par to parunāsim. Jūs varbūt kādu esat izveidojusi rektora komandu, vai tā ir mainījusies?
Rektora komanda ir nomainījusies. Jāsarēķina pa cik procentiem, katrā ziņā no vadošās komandas, tā, kur es komplektēju. Ir palicis tikai viens saimnieciskais direktors no iepriekšējās komandas, Andrejs Garaņš, un katrā ziņā viņš ir palicis tāpēc, kad, kā es teicu, mums ir ļoti šī saimnieciskā darbība un mūsu objekti ir ļoti daudz, būves ir pa visu Jelgavu un ne tikai, pat pa visu Latviju. Prakšu vietas studentiem, Dāvida Dzirnavas, daudz citas lietas, un katrā ziņā viņš ir tas, kurš šos objektus ļoti labi pārzina.
Pārējā komanda, kas neapmierināja darbs vai paši aizgāja?
Katrā ziņā, man liekas, ka jebkuram vadītājam ir droši vien jākompletē tāda komanda, ar kuru viņš var pirmkārt sastrādāties, un otrkārt iepriekšā komanda bija strādājusi 10 gadus, un līdz ar to es domāju, ka vadības, labas pārvaldības princips saka, ka vajadzētu mainīt darba vietu pa 7-8 gadiem. Līdz ar to ir jānāk tomēr citiem cilvēkiem ar citu redzējumu, lai tās lietas tomēr attīstītos varbūt vēl labāk.
Prorektora amats ir ticis tehniskās fakultātes dekānam, profesoram Vārtu kapteinim, viņš bija arī jūsu konkurents rektora vēlēšanās. Vai tas ir politisks tāds gājiens, kuklinot atbalstītāju loku, vai arī esat novērtējusi viņa pieredzi zināšanas? Un viņš arī savā rektora programmā izteica vēlmi modernizēt universitāti, izrevidēt smago infrastruktūru un veikt citus uzlabojumus.
Jāsaka, gan pieredze, gan, protams, arī tas, kad startējot konkursā uz rektora amatu, viņš apliecināja, ka viņš ir gatavs strādāt universitātes labā. Tā kā šie bija principā divi tie jautājumi, kas izšķīra.
Atbalstītāju loks arī būs lielāks.
Es ceru, ka šobrīd strādājot un attīstoties atbalstītājiem jābūt ir visās fakultātēs un visās struktūrvienībās. Jo rektors viens vai rektora, teiksim, vadība, kas ir 5 cilvēki, tie vadošie, man liekas, ka vadība jāskata nedaudz plašāk, jo tie ir arī dekāni, jo fakultātēs notiek visi studiju darbs un daudz citas labas lietas un citas struktūrvienības. Vadībai ir jāstrādā visos līmeņos. Viens rektors neko izdarīt nevar, līdz ar to komanda un kopumā universitāte kā saliedēts organisms ļoti svarīga lieta.
Lēmumus pieņemu ātri un izšķirīgi. Jūs izteicāties kādā intervijā, vai jau ir bijis kāds strauji izšķirīgs lēmums?
Lēmumi ir bijuši un notiek vēl šobrīd. Lai sakārtot šo lielo saimniecību, tie pirmie lēmumi nebūs tie labākie lēmumi, protams, jo skaidrs ir viens, kad ja studentu skaits samazinās, mācības spēku skaits samazinās, mācību palīgu personāla skaits samazinās, tad, protams, jāsamazinās arī ar administrācijai. Līdz ar to šobrīd es strādāju pie tā ar saviem tuvākajiem vietniekiem, pie tā, lai mēs sakārtot administrāciju, lai būtu neliela un efektīva pārvalde, bet, protams, ka tie ir sāpīgi lēmumi.
Tas nozīmē atlaišanas?
Zināmā mērā arī daļēji atlaišanas.
Vai optimizācija?
Optimizācija.
Bet ko tas nozīmē, samazināsies kaut kāds administrācijā strādājušos skaits, ja?
Jā, tieši tā.
Par cik procentiem administrāciju samazināsiet?
Kad izdosies to izdarīt, tad ziņošu, bet plāni ir.
Studentu skaits pēdējos gados no 8000 līdz 4000 samazinājies, un esat izteikusies, ka audzēsies šo skaitu saucot no Vidusāzijas valstīm studentus. Kā tas izdosies, kādēļ tā?
Katrā ziņā, lai pasauktu kādu studentu no ārpuses, no ārpus Latvijas, tad, protams, ir vajadzīgs studiju programmu piedāvājums. Šobrīd pagājušajā gadā ir 2 fakultātes pastrādājuši tehniskā un ekonomikas sabiedrības attīstības fakultāte, ir izveidotas 2 studiju programmas piedāvājumam angļu valodā. Bet, diemžēl, 1. jūlijā tas process jau ir aizgājis. Līdz ar to nopietni strādāsim uz nākošo studiju gadu, lai pirmkārt citās fakultātēs arī būtu šis piedāvājums, un tur es ceru uz mūstām. Tām ļoti populārajām, vai pareizi sakot uz tām studiju programmām un virzieniem, kuri mums ir tā kā unikāli, sākot ar lauksaimniecību, bet ar medicīnu, pārtiku, mežsaimniecību. Un mēģināsim šo te piedāvājumu pirmkārt arī plašāk un jau strādāt no septembra uz nākošo studiju gadu, lai šie te studenti pamazām no ārpus Latvijas varētu tikt piesaistīti.
Kāda pašlaik ir potenciāla studenta aktivitāte, kopš 1. jūlija pieteikšanās sāksies?
Jā, nu, protams, pieteikšanā šobrīd ir tikai pašā sākumā, bet pirmās dienas rāda, ka nedaudz labāka aktivitāte kā pagājušajā gadā. Bet, protams, jārēķinās ar to, ka budžeta studiju vietas mums vairāk kā 900, un katrā ziņā, protams, šo te studentu interesi pirmā ir uz tām studiju programmām, kur ir šīs te budžeta vietas. Un, ja mēs paskatāmies šo pirmo divu dienu rezultātus, nu, tad tas svarīgākās, teiksim, jomas, kurām šobrīd tā kā izskatās, kad ir Nu, tā ļoti strauji šīs te budžeta vietas aizpildījušās. Ir meža fakultāte, uz ekonomiku ir arī, protams, gribētāji un informācija tehnoloģijas. Bet es gribētu aicināt nebaidīties arī jauniešus pieteikties uz tādām mūsu unikālajām studiju programmām un jomām, kā lauksaimniecība, pārtikas tehnoloģijas, es jau pieminēju veterināru medicīnu, lauku inženieru fakultāti, kur ir gan būvniecība, gan vides dažādas lietas, ainava arhitektūra.
Kādas izmaiņas arī plānojat, varbūt studiju piedāvājumā nākotnē?
Jā, katrā ziņā izskatīsim studiju programmas, izvērtēsim, kādas mums viņas ir šobrīd, un mēģināsim pielāgoties tirgus prasībām. Protams, šo studiju programmu kvalitātes atjaunošana un papildināšana notiek jau regulāri, bet katrā ziņā skatīsimies saistībā ar šo ārzemju studentu piesaisti tīri šo te piedāvājumu, lai varbūt izvērtēt tās jomas, kuras nav pieprasītas, lai tās mēs nomainītu tām jomām, kur potenciāli varētu būt šie studenti gribētāji.
Atgriežoties pie ārzemju studentiem, kādēļ tad bija tieši tās Vidusāzijas valstis?
Tāpēc, kad es zinu, ka, piemēram, Uzbekijā, kur tikko mūsu konventa priekšsēdis piedalījās valsts prezidenta vizītē, viņiem tur trūkst studējošo vietas, un līdz ar to šis te maksātspējīgais pieprasījums ir spējīgs. Vecāki ir gatavi sūtīt savus studentus augstskolās uz Eiropas Savienību, līdz ar to šis ir diploms tiktu atzīts arī tajās valstīs, kur viņi ir. Katrā ziņā ir šis te maksātspējīgais pieprasījums, kurš varētu, teiksim, maksāt par studijām, lai bērni iegūtu labu izglītību.
Cīnoties par rektoru krēslu, jūs arī solījāt vairāk maksāt darbiniekiem un dubultot pāris gados strādājošo darba samaksu. Kā tas izdosies?
Nu, tieši tas ir tas, ko es strādāju šobrīd, lai sakārtotu universitātes budžetu. Un katrā ziņā, ja studējošu skaits paliek mazāks, tad, protams, šīs te aktivitātes, kas ir jādara mācību spēkiem, ir mūžizglītība, kuras redzu, kad mēs varētu paplašināt šo te jomu, pie tā mēs šobrīd aktīvi strādājam. Nu, protams, pētnieciskie projekti, jo caur pētnieciskiem projektiem rodās pieredze, rodās jaunākā informācija, un līdz ar to var izmantot studiju procesā un rodas šī te studiju kvalitāte, kas tādējādi tiek arī nodrošināta. Un savukārt pasniedzējiem šī te alga veidojas no trīs pozīcijām. Studijas ir tikai viens no pasākumiem un algas avotiem.
Par saimniecisko dzīvi esat atstājusi direktoru Garaņšu, kas ir arī Jelgavas domas deputāts. Vai viņš ir pierādījis to, ka šī LLU smagā infrastruktūra tiek veiksmīgi apsaimniekota, un vai tur kas ir darāms lietu labā?
Jā, tur ir darāms, un katrā ziņā, pat cik mēs atrodamies Jelgavā, un Jelgava ļoti sakārtojās, to arī vajadzētu ņemt vērā studentiem, kuri šeit nāk studēt, un katrā ziņā Rāviņa kungu mēs esam tikušies, un katrā ziņā šī te sadarbības ceru, ka būs ciešāka universitāte ar pilsētu, un mēs mēģināsim nokoordinēt šo te mūsu objektu un īpašumu izmantošanu. Varbūt, ja nevajadzēs universitātei, tad piedāvāsim, protams, Jelgavai. Nu, ja nevajadzēs arī Jelgavai, nu, tad domāsim, kur likt šos īpašumus. Bet katrā ziņā tas ir arī pirmais darbs, pie kā es esmu ķērusies, izinventarizēt šīs te vajadzības, vai tie visi objekti, kuri mums šobrīd ir, sarūkošo studējošo skaita apstākļos, vai mums viņi nepieciešami.
Objektu uzturēšana droši vien mazliet spiež uz LLU maciņu, vai ne?
Spiež, un tieši tāpēc ir kaut kas jādara. Un katrā ziņā top jau vēl jauni objekti, kuri ir iesākti. Un līdz ar to, teiksim, man liekas, ka līdz šim universitātē varbūt ir pietrūcis nedaudz tas, ka katram objektam, saimniekam ir jāzina, kā to objektu eksploatē, cik tas maksā un kur tam tiek ņemta nauda.
Esat minējusi, ka Latvijā ir jāsamazina augstskolu skaits. Izskatās, ka augstskolu skaits nesamazinās. Un kā jūs prāt, vai augstākā izglītība ir pietiekami sareformēta mūsu valstī un viss ir kārtībā pašlaik?
Jautājums nav vienkāršs, jo iekšējais tirgus ir gana piesātināts. bet katrā ziņā tas, ko var darīt droši vien politikas veidotājs, kur izglītības zinātnes ministrija, savukārt mēs esam pakļauti zemkopības ministrijai, mēs varam koordinēt tās lietas, kas attiecās uz mūsu nozaru, uz lauksainiecību, mežsainiecību, pārtiku, un tās darbības, kas šobrīd sākšās varbūt ar augstskolu, kuras tā kā, teiksim, skars arī augstskolu, ir tās, ka notiek zinātnesko institūtu reorganizācijas process ir sācies. Un līdz ar to es redzu, ka šīs te zinātniskās institūcijas, kas arī mūsu ministrijā ir gana daudz, viņas ir paredzētas, ka viņas varētu varbūt optimizēt, teiksim, veidot tādas lielākas un spēcīgākas šīs zinātniskās institūcijas, bet tas mans redzējums ir, ka mums tās universitātē, tās zināšanas, kas rodas institūtos, pētījuma rezultātā, kad mums tās ir jāmēģina iedot arī studentiem. Un pie šī jautājuma mēs šobrīd strādājam, lai būtu šī te ciešā sadarbība. Piemēram, mēs uzsākuši jau sarunas ar Meža fakultāte kopā ar Silavu, kā mēs varētu šīs te zināšanas, kas Silavā kā ļoti spēcīgā institūtā ārpus universitātes ir, lai sakoordinētu un nodot studentiem. Līdzīgā jomā mums jādarbojas būs droši vien arī ar Latvijas valsts savkopības institūtu. Sadarbībā ar lauksainiecības fakultāti šīm te saiknēm jābūt ciešākām, nu un līdzīgi arī citās jomās.
LLU plānota kā zināšanu pārneses centrs, kā bioekonomikas augstskola, vai nevajadzētu arī šos te zinātniskos atklājumus veiksmīgāk tautsaimniecībā ieviest?
Jā, tur atkal ir LLU šī te tā kā dubultā daba, jo no vienas puses es uzskatu, ka universitāte ir vajadzīga mūsu nozare kopumā, un šis nozars mums tātad ir lauksaimniecība, pārtika, mežsaimniecība. Vajadzētu mums arī atrast vai caur mūža izglītības, teiksim, kādu piedāvājumu arī pa zivsaimniecību kaut ko domāt, šobrīd nenosakts lauks. Bet, protams, ka no vienas puses, ja mēs nebūsim vajadzīgi nozarei, tad Latvijā mēs neesam vajadzīgi. Bet tad, kad atbrauc starptautiski akreditētāji, tad viņi prasa, lai mēs būtu starptautiski atpazīstami. Tai pašā laikā, nu, šīs te tradicionālās jomas, protams, ka viņas vairāk būs vērstas uz iekšējo tirgu un uz nozares, teiksim, vajadzību risināšanu. Ja, līdz ar to es redzu, ka šeit sadarbībai starp uzņēmējiem un zinātniekiem ir jābūt ciešākai, un katrā ziņā mums jāizmanto šī te sadarbības iespējas ar uzņēmējiem, un to viņi apliecināja, ka viņi ir gatavi sadarboties. Pagājušā piekdienā mums bija liels pasākums, kur zinātnieki nāca kopā ar uzņēmējiem, un līdz ar to arī uzņēmēji teica, re, mums ir konkrētas lietas, ko mēs gribam pasūtīt zinātniekiem, re, mums ir iekārtas, nu nāciet zinātnieki un mēģiniet risināt tos jautājumus, ko mēs konkrēti vajag. Un līdz ar to es redzu, ka šāda te, teiksim, pieredze jau universitāte ir caur šo te tehnoloģiju pārneses centru attiecībos pārtikas jomu. Tur, manuprāt, šī sadarbība ļoti laba, bet es redzu, ka šī sadarbība varētu būt arī labāka un ciešāka vēl citās jomās.
Un visbeidzot, vai rektora alga, kas ir 2-3 reizes lielāka par premjerā, darba samaksu ir pietiekama?
Nu, tas, teiksim, kas notiksies, ir katrā ziņā, es esmu runājis ar saviem tuvākiem kolēģiem, vadības līmenī arī mēs paši atteiksimies no šiem te 10% savas algas rektora, prorektora, jo administrācijai un kopumā universitātē šis te algu fonds samazinās, jo studentu skaits ir mazāks, tad arī mēs paši labprātīgi atteiksimies no šīs te vismaz 10% daļas, nu tādējādi dodot varbūt nelielu artavu kopējā universitātes budžeta sakārtošanā.